Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović, pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U petak 19. oktobra ovo su naslovi važnih vijesti dana. Benazir Bhutto zatražila hitnu istragu o napadu u kojem je poginulo više od 130 osoba. U Skupštini Crne Gore očekuje se usvajanje novog ustava te države. Miroslav Lajčak objavio mjere za djelotvornije funkcioniranje Bosne i Hercegovine. Uhapšena četvorica pripadnika jedinice Škorpioni. Središnje teme emisije danas su nove mjere međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, rasprava o ustavu u crnogorskom parlamentu, nove optužnice protiv Škorpiona i istraga jučerašnjeg atentata u Karačiju. Emisiju počinjemo opširnim pregledom današnjih vijesti. Uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto zatražila je hitnu istragu o napadu bombaša samoubojice u kojem je poginulo najmanje 136 ljudi. Policija je pronašla ostatke samoubojice koji je aktivirao između 15 i 20 kilograma eksploziva. Više od 400 ljudi je ranjeno u tom napadu koji se dogodio usprkos visokim mjerama osiguranja zbog prijetnji islamskih militanata ubojstvom Benazir Bhutto. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali vlasti u Pakistanu drže odgovornim islamističke militante. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf osudio je napad, nazvavši ga urotom protiv demokracije. Osudama napada pridružili su se Ujedinjeni narodi, Sjedinjene države, Evropska unija, Indija, Rusija i druge države u svijetu.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Poslanici Crnogorske skupštine nastavili su danas raspravu o novom ustavu i očekuje se da najviši pravni akt države bude večeras i usvojen. Većina crnogorskih parlamentarnih stranaka ponovila je da prijedlog ustava predstavlja mjeru mogućeg i nikoga ne diskriminira, dok je dio oporbenih partija ostao pri stavu da se radi o nepravednom i antisrpskom dokumentu. Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak donio je mjere koje se odnose na rad Vijeća ministara BiH, parlamentarne skupštine te koordinaciju unutar vladajuće koalicije. Današnje mjere ne znače ukidanje ničijih prava ni ovlaštenja, jer jedini koji se mogu smatrati ugroženima jesu oni koji misle da je njihovo pravo da spriječe ovu zemlju da normalno funkcionira, rekao je Lajčak u susretu s novinarima u Sarajevu. Prema njegovim riječima ova odluka zahtjevi poziv za uspostavljanjem sistema bolje koordinacije izvršne i zakonodavne vlasti nisu usmjereni protiv ni jednog naroda ili entiteta i usklađene su sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je četvoricu pripadnika jedinice Škorpioni zbog sumnje da su u martu 1999. u Podujevu na Kosovu ubili 14 albanskih civila. Objavljeno je u Beogradu, izvještava Zoran Glavonjić.
Policija je uhapsila Željka Đukića, Dragana Medića, Dragana Borojevića i Miodraga Šolaju. U zahtevu za sprovođenje istrage navodi se da su oni kao pripadnici jedinice Škorpioni, koja je tada delovala u okviru rezervnog sastava specijalnih antiterorističkih jedinica MUP-a Srbije, 28. marta 1999. u dvorištu kuće porodice Gaši u Podujevu, pucali u grupu civila albanske nacionalnosti i ubili njih 14 i petoro ranili. Većina ubijenih i ranjenih bili su žene i deca. Najmlađa žrtva imala je 2 godine, najstarija 69, a teško je ranjena jednogodišnja beba. Za taj ratni zločin prošle godine u Beogradu je na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora osuđen pripadnik Škorpiona Saša Cvjetan, dok je Dejan Demirović oslobođen optužbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za suradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas da očekuje da će sljedeći izvještaj glavne tužiteljice Karle Del Ponte biti pozitivniji od prethodnog i da će Srbija nakon toga parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Ljajić je naveo da 7 dana koliko je preostalo do posjete glavne tužiteljice Beogradu dovoljno da Srbija još jednom pokaže političku volju i učini niz važnih koraka u suradnji s tribunalom, ali nije dovoljno da se locira i uhapsi haški optuženik Ratko Mladić. Ljajić je rekao da niko u Srbiji u ovom momentu nema informaciju da je Mladić na teritoriju te države. Neće biti parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije s Evropskom unijom dok glavna haška tužiteljica Karla Del Ponte ne da apsolutno pozitivnu ocjenu u suradnju Srbije sa tribunalom, izjavio je izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin u intervju Beogradskom Blicu. U Beču se u ponedjeljak 22. oktobra održava treća runda izravnih pregovora predstavnika Beograda i Priština o budućnosti Kosova uz posredovanje trojke kontakt skupine. Beogradska delegacija će prema najavi ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića biti najvjerojatnije na ministarskoj razini. Prištinsko izaslanstvo bit će predstavljeno na najvišem nivou, kao i do sada, predvodit će ga predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sediju i Agim Čeku. Pregovaračka ekipa Kosova nema službene informacije o tome da će trojka predstaviti dokument sa 14 točaka po kojima bi Kosovo trebalo ostati u tjesnim vezama sa Srbijom, o čemu su nagađali mediji. Našem prištinskom suradniku Gzimu Bažaku, glasnogovornik pregovaračkog tima Skender Hiseni je rekao:
Ne jemi të gatshëm të ballafaqohemi me të gjitha situatat që eventualisht mund krijohen gjatë këtij procesi.
Mi smo spremni da se suočimo sa svim situacijama koje se eventualno mogu stvoriti tokom procesa, rekao Hiseni, dodajući kako je Kosovo spremno da nastavi pregovore do 10. decembra, da se ne boji dodatnih pregovora i odlučno da nema razgovora poslije 10. decembra. Delegacija Kosova će se na najvišem nivou u nedjelju u Parizu sastati sa ministrom spoljnih poslova Francuske Bernardom Kušnerom, dok će se u ponedjeljak u Beču održati treći direktni sastanak između delegacija Prištine i Beograda. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju je juče izjavio da će tokom susreta u Beču kosovska strana nastaviti da izlaže svoj predlog o dobrosusjedskim odnosima sa Srbijom kao dve nezavisne i suverene države. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bažaku, Priština.
Eksploziv koji je nosio Bošnjak Kasim Čevanović pri pokušaju ulaska u američko veleposlanstvo u Beču nije mogao biti aktiviran jer upaljač nije bio sklopljen, objavilo je danas Austrijsko ministarstvo unutarnjih poslova. Čevanović je uhapšen 1. listopada nakon što je pokušao ući u veleposlanstvo SAD-a, ali je sadržaj ruksaka koji je nosio aktivirao detektore metala. Bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i bivša ministrica financija Svjetlana Cenić danas su saslušani u specijalnom tužilaštu Republike Srpske u Banja Luci kao svjedoci u predmetu vezanom za ugovor rafinerije nafte Brod i londonsko-ženevske kompanije Vitol iz 2003. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske više od godinu dana priprema optužnicu protiv bivšeg premijera Republike Srpske Dragana Mikerevića i nekoliko njegovih suradnika zbog sklapanja ugovora između rafinerije i Vitola, kojim je rafinerija oštećena za oko 50.000 eura.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri Europske unije usaglasili su novi reformski ugovor koji bi trebao reformirati institucije Unije i zamijeniti propali ustav 27. Jedna od novosti je uvođenje funkcije predsjednika Europskog vijeća na 2,5-godišnji mandat te visokoga predstavnika koji će biti zadužen za vođenje vanjske politike Unije. Ugovor bi trebao biti potpisan 13. prosinca u Lisabonu, a ratificiraju li ga sve članice, na snagu će stupiti 2009. Masud Barzani, lider Kurda u Iraku, pozvao je Tursku na izravne pregovore sa regionalnom kurdskom vladom, dodajući da će Kurdi biti spremni na obranu u slučaju ulaska turskih snaga na teritoriji Iraka. Njegov poziv stigao je dva dana nakon što je turski parlament odobrio svojoj vojsci ulazak na područje Iraka u namjeri da se obračunaju sa pripadnicima Kurdske radničke partije. PKK se od 1984. bori za autonomiju na sjeveroistoku Turske. U tom sukobu do sada je poginulo oko 30.000 ljudi. Euro je postigao novi rekord u odnosu na dolar. Na evropskim burzama euro danas vrijedi 1,43 dolara. Cijena nafte na svjetskom tržištu kasno sinoć po prvi put je premašila rekordnih 90 dolara po barelu. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Benazir Bhutto zatražila hitnu istragu o napadu u kojem je poginulo više od 130 ljudi. Očekuje se usvajanje Ustava Crne Gore. Lajčak objavio mjere za djelotvornje funkcioniranje Bosne i Hercegovine. Uhapšena četvorica pripadnika jedinice Škorpioni, lider Kurda u Iraku, poziva Tursku na dijalog.
U nastavku ovog programa Radija Slobodna Evropa možete čuti naše središnje teme dana. Visoki međunarodni predstavnik u BiH Miroslav Lajčak objavio uvođenje novih mjera za jačanje funkcioniranja državnih institucija.
Vlada će moći donositi odluke čak i ako manjina ministara odluči da ne prisustvuje. I na taj način će sistem funkcionisati i u ovako narušenom političkom ozračju.
Srbijanska policija uhapsila četvoricu pripadnika paravojne jedinice Škorpioni, za koje se vjeruje da su...
28. marta 1999. u dvorištu kuće porodice Gaši u Podujevu pucali u grupu civila albanske nacionalnosti i ubili njih 14 i petoro ranili. Većina ubijenih i ranjenih bili su žene i deca.
Rasprava o novom ustavu Crne Gore u tamošnjem parlamentu i danas je bila žestoka. Andrija Mandić, Srpska narodna stranka.
Ja želim da se ovoga mjesta pozovem svakog srpskog političara, svakog srpskog građanina u Crnoj Gori na jednu potpunu homogenizaciju. Jer smo mi dužni i u ovakvoj Crnoj Gori da se borimo za naša prava.
Miodrag Živković, Liberalna partija.
Politika za koju se vi zagovarate, apsolutno zagovara getoiziranje Srba u Crnoj Gori. Mislim da je srpski narod u Crnoj Gori puno pametniji, puno zreliji nego što vi mislite.
Pakistanske vlasti istražuju ko stoji iza jučerašnjeg napada na Benazir Bhutto i njezine pristaše. Novinar Ahmed Rashid kaže.
Bhutto za mnoge ovdje simbolizira budućnost i jako je popularna. Ali je mnogi desničari i mrze, ponajprije oni religijski, a djelimično i oni iz vlasti. Armija, na primjer, nema ni trunku emocija za nju.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas je objavio prve mjere koje bi trebale omogućiti bolju funkcionalnost tamošnjih državnih institucija, čiji je rad trenutno blokiran. Iako su neki politički čelnici u toj zemlji prošle sedmice blokirali reformu policije, te time onemogućili i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, oni se nisu našli na direktnom udaru danas objavljenih mjera. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak odlučio je setom mjera od Bosne i Hercegovine napraviti funkcionalnu i efikasnu državu koja donosi zakone i radi na razvojnoj politici. Prve mjere odnose se na Zakon o vijeću ministara. Od sada se sjednice ovog tijela mogu održati kad god je prisutna većina njegovih članova, te da se odluke mogu donijeti većinom glasova prisutnih. Za razliku od dosadašnja dva, ova većina može donijeti odluku i sa samo jednim predstavnikom konstitutivnog naroda, istakao je Lajčak i pojasnio.
Tako će biti olakšano odlučivanje. Vlada će moći donositi odluke čak i ako manjina ministara odluči da ne prisustvuje i na taj način će sistem funkcionisati i u ovako narušenom političkom ozračju. Ministri će i dalje biti u mogućnosti da glasaju za ili protiv odluka, ali će morati doći na sjednicu da bi to učinili. Istovremeno, ova odluka i dalje poštuje pravo svakog konstitutivnog naroda da u opravdanim slučajevima može da štiti svoj vitalni nacionalni interes.
Također, do 1. decembra moraju se usvojiti izmjene poslovnika u radu oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Među njima je i pitanje kvoruma koje prema Ustavu znači većinu svih članova predstavničkog doma, 22 od 41 zastupnika. No poslovnik to tumači drugačije, kaže Lajčak.
Prema postojećem poslovniku postoji dodatni zahtjev da sjednici prisustvuje najmanje 10 članova iz Federacije BiH i 5 iz Republike Srpske. To tumačenje dozvoljava malom broju članova da jednostavno spriječi održavanje sjednice tog doma, tako što je jednostavno ne dođe na posao. To ne može da se toleriše.
Na udaru se našlo i entitetsko glasanje za koje visoki predstavnik nalaže sljedeće.
Ustav propisuje da većina glasova za donošenje odluke podrazumijeva najmanje 1/3 glasova predstavnika izabranih sa teritorije svakog entiteta. Postojeći poslovnici o radu to tumače kao 1/3 izabranih zastupnika iz svakog entiteta, umjesto 1/3 onih koji glasaju iz svakog entiteta.
Reagujući na mjere visokog predstavnika, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da one ne spadaju u njegovo dejtonsko ovlaštenje. U pogledu novih mjera za vijeće ministara, Dodik kaže kako je predložio i drugačije rješenje.
Jedan glas iz konstitutivnog naroda za odluke koje idu na parlament, jer tamo imamo mehanizme na kojima možemo da dalje raspravljamo o tom pitanju, a za odluke koje se donose na ministarskom vijeću da mora ostati dva glasa iz konstitutivnog naroda ili pak ponovo ista situacija. Jedan glas iz konstitutivnog naroda, jedan glas iz entiteta.
Način donošenja odluka, smatra Dodik, predstavlja centralizaciju Bosne i Hercegovine i isključuje Republiku Srpsku, što neće biti prihvaćeno.
Može biti Srbin iz Republike Srpske, ali ako imamo Srbina iz Federacije, a nema iz Republike Srpske, onda taj odluka ne bi važna. Ministarski vijeće donosi niz odluka koje ne idu na parlament i ne možemo dopustiti da na ovaj način se uvodi centralizacija u Bosni i Hercegovini.
S druge strane, predstavnici stranaka iz Federacije pozitivno su reagovali na Lajčakove mjere. Božo Ljubić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Lajčaku daje punu podršku.
Ja se nadam da će ove mjere doprinijeti efikasnijem funkcioniranju institucija. Da li će to biti tako, postat će jasno vrlo brzo. U slučaju da se nastave opstrukcije reformama u Bosni i Hercegovini, jačanju državnih institucija, mi dajemo potpunu podršku visokom predstavniku i vijeću za implementaciju mira, da koristi sve ovlasti koje su mu date mandatom Savjeta sigurnosti, odnosno Vijeća za implementaciju mira.
Lajčakove mjere su stvar dosljednog provođenja Dejtonskog sporazuma, smatra Sulejman Tihić, lider stranke demokratske akcije, koji očekuje da će biti još sličnih mjera.
Ja mislim da on treba ići dalje na provođenju aneksa 7 po povratku, aneksa 9 o javnim korporacijama. Znate, javne korporacije po aneksu 9 bi trebalo da budu temelj ekonomskog društva Bosne i Hercegovine. A vidite, Dodik tamo pravi neke korporacije sa Srbijom oko elektroprivrede, umjesto da to radi u Bosni i Hercegovini, po ljudskim pravima, pa ratnim zločincima.
Da je ovo tek početak procesa efikasnije provedbe Dejtona, rekao je i sam Lajčak, napomenuši da neće tolerisati podrivanje Dejtonskog sporazuma i poručio.
Oni koji misle da mogu da odbiju ili potkopavaju ove napore, rade protiv Dejtonskog sporazuma i protiv zajedničke volje međunarodne zajednice. A to još nikome nije uspjelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore četvrti je dan zaredom danas raspravljala o novom ustavu te zemlje koji bi trebao biti usvojen ranije dogovorenom dvotrećinskom većinom. Zasjedanje je pratio Srđan Janković.
Novim ustavom Crna Gora je definisana kao država građana, iako su u preambuli pobrojani svi narodi koji žive u njoj. Pitanje državljanstva je riješeno na način što će svi državljani Crne Gore koji su 3. juna prošle godine imali crnogorsko državljanstvo moći da ga zadrže nezavisno od toga da li su u međuvremenu stekli neko drugo. Oni koji su u međuvremenu stekli neko drugo državljanstvo zadržat će to pravo godinu dana, odnosno do potpisivanja bilateralnog sporazuma sa zemljom o čijem se državljanstvu radi. Predlogom ustava predviđeno je da službeni jezik bude crnogorski, a da će u službenoj upotrebi biti i srpski, bosanski, albanski i hrvatski. Kada je riječ o ustavnom definisanju položaja vjerskih zajednica, zadržana je formulacija da su vjerske zajednice ravnopravne i slobodne u ostvarivanju svojih prava i odvojene od države. Venecijanska komisija će pratiti rad sudskog savjeta zbog problematičnog rješenja koje se našlo u ustavu. Ustav su podržali vladajuća koalicija i opozicioni pokret za promjene i liberalna partija uz političke predstavnike Albanaca, Hrvata i Bošnjaka, dok su protiv ustava bile prosrpske političke stranke koje su tokom višednevne rasprave tvrdile da Ustav Crne Gore diskriminiše Srbe u Crnoj Gori, da je usmjeren protiv njih te da je cilj navodna asimilacija Srba. Predstavnici Srpske liste, Demokratske srpske stranke i Narodne stranke su najavili da neće poštovati novi Ustav Crne Gore. Andrije Mandić.
Ja želim da se ovoga mjesta pozovem svakog srpskog političara, svakog srpskog građanina u Crnoj Gori na jednu potpunu homogenizaciju, jer smo mi dužni i u ovakvoj Crnoj Gori da se borimo za naša prava. Prema ovom ustavu odnosimo se na isti način kako se parlamentarna većina odnosila prema svim prethodnim ustavima, Ustavu Savezne Republike Jugoslavije i Ustavu Državne zajednice Srbija i Crna Gora, odnosno prema ustavnoj povelji.
Na drugoj strani vladajuća koalicija i dio opozicije koji podržavaju ustav oštro su kritikovali prosrpske stranke nazivajući njihove nastupe nacionalističko-šovinističkim i odbacile su njihovu tezu o diskriminaciji Srba. Novi ustav je evropski i svima daje jednaku šansu, govorili su podržavaoci novog ustava, upućujući pitanje prosrpskoj opoziciji u kom se dijelu novog ustava nalazi odredba koja daje manja prava Srbima ili bilo kom drugom narodu. Odgovora od dijela opozicije nije bilo, a između ostalih Miodrag Živković iz Liberalne partije poručio o srpskoj listi.
Politika za koju se vi zagovarate, apsolutno zagovara getoiziranje Srba u Crnoj Gori. Mislim da je srpski narod u Crnoj Gori puno pametniji puno zreliji nego što vi mislite.
Nakon usvajanja Ustava Crne Gore i nedavnog potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, Crna Gora će biti pod većim monitoringom Evropske unije i to je posebna prednost ova dva procesa. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je najavio da tek sada počinje borba za uspostavljanje punih demokratskih standarda u Crnoj Gori.
Od dana kada usvojimo ovaj Evropski ustav u Crnoj Gori, nećemo biti sami i to je najveća garancija da neće biti ni diskriminacije, da neće biti ni drumskih razbojnika, da neće biti ni tajkuna koji će upravljati Crnom Gorom.
Zadovoljstvo ustavnim rešenjima izrazila je i vladajuća Demokratska partija socijalista Miodrag Vuković.
Ovo je tekst ispisan evropskim jezikom, a iza sebe smo ostavili kvazi patriotski, guslarski deseterac koji nas je kroz istoriju mnogo koštao.
Ustavom Crne Gore ispunjene su sve obaveze prema zahtjevima Savjeta Evrope. Plenarnoj sjednici je prethodila trogodišnja rasprava o novom ustavu koja je prekinuta u vrijeme održavanja referenduma o nezavisnosti, a zatim nastavljena u Ustavnom odboru Skupštine Crne Gore, a potom i međupartijskim razgovorima. Prema dogovoru koji su postigli vlasti dio opozicije, vanredni izbori će biti održani u drugoj polovini 2009. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbijanska policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je četvoricu pripadnika jedinice Škorpioni zbog sumnje da su u martu 1999. u Podujevu na Kosovu ubili 14 albanskih civila, objavljeno je danas u Beogradu. Izvještava Zoran Glavonjić.
Policija je saopštila da su uhapšeni Željko Đukić, Dragan Medić, Dragan Borojević i Miodrag Šolaja. U zahtevu za sprovođenje istrage navodi se da su oni kao pripadnici jedinice Škorpioni, koja je tada delovala u okviru rezervnog sastava specijalnih antiterorističkih jedinica MUP-a Srbije, 28. marta 1999. u dvorištu kuće porodice Gaši u Podujevu pucali u grupu civila albanske nacionalnosti i ubili njih 14 i petoro ranili. Većina ubijenih i ranjenih bili su žene i deca. Najmlađa žrtva imala je 2 godine, najstarija 69, a teško je ranjena i jednogodišnja beba. Specijalni tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da nema više osumnjičenih za ratni zločin u Podujevu.
Ovo je znači kraj sa licima koja su izvršila taj zločin. To su pripadnici Škorpiona koji su bili tada u sastavu MUP-a Republike Srbije. Znači mi smo sad slučaj doveli do kraja, odnosno nadam se da ćemo ga dovesti do kraja. Stanje je zahtjev za sprovođenje istrage, lica su prevedena i sprovešćemo istragu.
Za ubistvo u Podujevu u Beogradu je prvom presudom za ratni zločin pred domaćim sudovima na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora osuđen pripadnik Škorpiona Saša Cvjetan, dok je Dejan Demirović oslobođen optužbi. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo nevladine organizacije koja na sudu zastupa porodice ubijenih u Podujevu, rekla je za naš program da je za nju hapšenje četvorice Škorpiona bilo očekivano.
Ja sam ga očekivala od decembra 2003. zato što je na suđenju Cvjetanu Saši ključni svedok Goran Stoporić izneo dovoljno jake i čvrste dokaze o direktnoj umešanosti i odgovornosti drugih pripadnika Škorpiona, kada je bilo očigledno da jedna osoba nije učestvovala u ubijanju tih žene i dece.
Goran Stoparić svjedočio je i u Haškom tribunalu na suđenju srpskim zvaničnicima optuženim za zločine na Kosovu i tada rekao da su Škorpioni albanske civile u Podujevu ubili odmah po dolasku u pokrajinu iz Šida. On je ispričao da su jedinicu pod komandom Slobodana Medića zvanog Boca činili dobrovoljci bez borbenog iskustva, a na pitanje tužioca zašto se odlučio na svjedočenje rekao je: "Bio sam svjedok ubistva nevine dece." Nataša Kandić smatra da posebno treba insistirati na odgovornosti onih koji su bili nadređeni neposrednim izvršiocima zločina i procenjuje da će tužilaštvo istrajati u gonjenju svih osumnjičenih.
Moraju da pokažu Evropskoj uniji da u ovakvoj Srbiji, a to je da znači imamo vrlo ekstremne određene političke partije koje ne prezaju o tome da napadaju javno u parlamentu, tužilaštvo da na primjer parlament pokazuju kao sigurnu kuću za optužene, da u stvari Srbija mora da ima neke privilegije u toj evropskoj zajednici upravo zato što eto postoje neke institucije koje funkcionišu kao što je to tužilaštvo.
Za jedinicu Škorpioni prvi put se u široj javnosti čulo na suđenju za ratni zločin u Podujevu. Nakon toga 2005. godine na suđenju optuženom Slobodanu Miloševiću u Haškom tribunalu prikazan je video snimak nakon pripadnici Škorpiona u leto 95. ubijaju šestoricu Bošnjaka kod Trnova. Za taj ratni zločin pripadnici Škorpiona Slobodan Medić i Branislav Medić na suđenju u Beogradu osuđeni su na po 20 godina zatvora, Pero Petrašević na 13, dok je Aleksandar Medić kažnjen sa 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pakistanska vlada optužila je danas tamošnje islamiste za napade u Karačiju u kojima su poginule najmanje 133 osobe koje su sudjelovale u svečanom dočeku bivše premijerke Benazir Bhutto, koja se jučer vratila u zemlju nakon osmogodišnjeg izgnanstva. Pakistansko ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da je napad djelo terorista, ali za sada niko nije preuzeo odgovornost za masakr koji je predsjednik Pervez Musharraf nazvao zavirom protiv demokracije. Analitičari primjećuju kako je na Benazir Bhutto pokušan atentat samo nekoliko sati nakon što je najavila povratak u politiku i nastavak svoje borbe za demokraciju i kraj vladavine nasilja u Pakistanu. Priredila Sabina Čabaravdić.
Bila je to eksplozija od koje se ledi, izvještavali su reporteri koji su pratili povratak bivše premijerke Benazir Bhutto. Njena se povorka kretala 10 sati ka centru Karačija s pristalicama koje su visile na oklopljenom kamionu kada je eksplozija odjeknula ispred vozila. Najprije mala, a potom jedna veća. Muhamed Uzair, jedan od povrijeđenih. U pitanju je bila bomba. Eksplozija nas je zaslijepila. Pogodio me geler u nogu. Ja sam pao i izgubio svijest. Stakla na vozilu u kojem je bila Bhutto su popucala, ali ona je neozlijeđena prebačena u svoju palatu. Uništena su dva policijska kombija koja su pratila povorku. Ministar unutrašnjih poslova Aftab Khan Sherpao izjavio je da su vozila s lijeve strane oklopljenog kamiona podnijela najveći udar. Šef policije tvrdi da su sigurnosne službe strahovale od atentata, da su upozoravali lidere Narodne stranke, ali da su savjetnici bivše premijerke evidentno neozbiljno shvatili upozorenja i potrebu pojačanih mjera sigurnosti. Ponoćni samoubilački napad u kojem je ubijeno više od 130 ljudi moglo bi biti djelo Al-Kaide i Talibana, saopštile su danas popodne vlasti u Karačiju, dok forenzičari proučavaju odrubljenu glavu jednog od navodnih bombaša, pokušavajući utvrditi njegov identitet. Ovaj napad, jedan od najkrvavijih u pakistanskoj istoriji, prema sigurnosnim zvaničnicima nosi oznake ekstremista u savezništvu sa protalibanskim ratnim vođom Mehsudom i Al-Kaidom. Drugi su izvori, međutim, skloni primijetiti da je državna sigurnost namjerno slabo osigurala povorku u kojoj se Bhutto kretala. Pakistanski novinar Ahmad Rashid. Više je pokazatelja koji ukazuju koliko je zemlja podijeljena. Musharraf ne čini ništa da okonča tu polarizaciju. Bhutto za mnoge ovdje simbolizira budućnost i jako je popularna. Ali je mnogi desničari i mrze, ponajprije oni religijski, a djelimično i oni iz vlasti. Armija, na primjer, nema ni trunku emocija za nju. Bhutto je ostala neozlijeđena fizički, ali su eksplozije ostavile prizor razaranja, žrtava koje su raskomadane, preživjelih koji jecaju i velikih vatrenih lopti koje su krenule ka nebu. Osim toga, kažu analitičari, ovaj napad mogao bi izazvati i odlaganje izbora koji su zakazani za januar iduće godine. Izbori su bili glavni razlog zbog kojih se Benazir Bhutto nakon 8 godina egzila, prva žena premijer u istoriji islamskih zemalja, i vratila u Pakistan. Ona je 1999. godine otišla iz zemlje zbog optužbi za korupciju.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Mirjana Rakela.
Skupština Crne Gore trebala bi večeras usvojiti ustav države. Lajčak objavio mjere za djelotvorne funkcioniranje BiH. Ivanić i Dodik protiv nametnutih mjera u stranci demokratske akcije prihvaćaju Lajčakove odluke. U Sarajevu susret šefa BiH diplomacije i hrvatskog ambasadora zbog mosta Komarna Pelješac. Uhapšena četvorica pripadnika jedinice Škorpioni. Benazir Bhutto zatražila hitnu istragu o napadu u kojem je poginulo više od 130 ljudi. Erdogan pozvao na dijalog i pomirenje s Armencima.
Na ovom mjestu u programu rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama u programu Radija Slobodna Evropa podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, uz ostalo danas možete čuti. Hrvatska policija privela i nakon 30 sati zadržavanja pustila novinara Željka Peratovića, koji vjeruje da su sadržaji što ih je postavljao na svoju internetsku stranicu razlog privođenju.
Naravno da su na udaru mog bloga bili Tomislav Karamarko, predsjednik Mesić, premijer Sanader, pa sad vidjet ćemo ko se osjetio pogođenim.
Članovi nevladine udruge Grozd upozoravaju na netransparentno trošenje novca građana u državnim institucijama.
Gospodine, pogledajte kako se naše pare troše. Pročitaj malo šta već za godinu dana ovi političari koje smo izabrali rade i kako troše naše pare.
Jelena Backović, jedna od polaznica art radionice u Sarajevu, za naš program kaže:
svaki radni dan slijedi radionica. Za mene i za sve osobe s posebnim potrebama mnogo znači, jer mi nemamo šansu za zaposlenje, pa nam je ta radionica sve.
Razvod predsjedničke obitelji Francuzima ne znači ništa. Prije Sarkozija su imali predsjednika koji je bio poznat po bračnim krivinama.
Žaka Širaka pratio je zbog toga nimalo slava nadimak. Gospodin 10 minuta, uključujući i tuširanje.
Ostanite s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana počinjemo u Zagrebu, gdje još uvijek nije jasan konkretan motiv zadržavanja neovisnog novinara Željka Peratovića na policiji. Svi dokumenti koje je on objavio na svojoj internetskoj stranici i vjerovatno zaradio prijavu za održavanje državne tajne, već su i prije bili objavljeni i u javnoj upotrebi. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Sumrak, snažna kiša, vjetar. Grupica novinara dočekuje nezavisnog novinara Željka Peratovića, koji je nakon 30 sati policijske obrade pušten da se brani sa slobode zbog odavanja državne tajne. Peratović je umoran, ali ne gubi volju za dalju borbu. Nastavit će kao i do sada kritički pisati o svemu, pa i o šefu tajne službe i prvim ljudima države.
Naravno da su na udaru mog bloga bili Tomislav Karamarko, predsjednik Mesić, premijer Sanader, pa sad vidjet ćemo ko se osjetio pogođenim, tko nije. Zapravo vidjet ćemo kako će ovaj postupak završiti.
Idemo dalje, kaže i njegov odvjetnik Krešimir Škarica.
Jasno da se radi isključivo o pritisku na slobodu medija i na mog branjenika koji u svakom slučaju je dotakao se vrlo škakljivih tema u zadnjem periodu, na taj način očito nekom zasmetao. Međutim, vidjeli ste da smo taj prvi napad odbili i idemo dalje.
Potpora Peratoviću stigla je sa neočekivane strane od premijera Ive Sanadera sa skupa europskih pučana u Lisabonu, koji je najavio da će zatražiti kompletnu informaciju od ministra unutarnjih poslova i o tome izvijestiti javnost.
Ja sam za apsolutnu slobodu medija. Prema tome što se mene tiče i moje vlade ne može biti nikakvih restrikcija u tom pitanju. Naravno da sloboda medija i uopće sloboda uključuje i odgovornost za izgovorenu i zapisanu riječ. Od te odgovornosti niko ne može biti oslobođen. Ni političar, ni novinar, ni bilo tko drugi. ali sam uvijek na strani novinara.
Otkuda je sve krenulo? Peratović ukazuje da je Hrvatska tajna služba sigurnosno-obavještajna agencija SOA pred mjesec dana požurnicom zatražila od policije intenziviranje istrage nad njim.
Iz toga mogu zaključiti da su u SOA-i bili jako, jako nervozni zbog mog pisanja. Ne vjerujem zbog ovih dokumenata koji me se formalno tereti, nego zbog nekih drugih tekstova, jer sam bio uporan u kritici netransparentnog zapošljavanja u SOA-i, ne u smislu koje se ljudi imenom i prezimenom zapošljavaju, nego po kojim kriterijima.
Možda je Peratovićev grijeh što je tajnu službu ulovio u laži.
Znamo da se bilo najavljivalo da će to biti javni natječaj, da će to biti mladi ljudi računalno pismeni. Prema mojim informacijama koje nisu nikad demantirane, to su ljudi koji su ili kao kći Damira Lončarića radili za Petrača, za mafijaše, koji ne mogu proći sigurnosnu provjeru, ili su neki nogometaši.
Naime, sve za što ga se tereti da je izdao državnu tajnu, već je bilo objavljeno.
Recimo, dokument, prijedlog britanske tajne službe poji kako će razbiti gotovininu mrežu, što da poduzme prema sucu Turudiću, što prema Petraću. Dakle, jedan dokument koji je bio objavljen u Nacionalu i kojim je čak i Petrač ga koristio u svojoj obrani i koristio ga javno. Ja sam ga samo u PDF izdanju objavio. I ne znam zašto je to, zašto nisu recimo došli kod Pukanića ili u Hrvatski list prije godinu i pol, dvije.
Zakone treba poštivati, pa tako i one koji zabranjuju odavanje i objavljivanje službene tajne, zašto se tereti Peratovića. Međutim, upozorava donedavni član parlamentarnog tijela Vijeća za građanski nadzor tajnih službi i aktualni ravnatelj Centra za ljudska prava Tim Gazivoda, država kreće sa represijom u posve krivom smjeru.
Aspekta ljudskih prava je sasvim krivo izjednačavati odgovornosti onoga koji odaje državnu tajnu sa onim koji ju objavljuje. A ovdje je sva pozornost i djelovanje represivnog aparata usmjereno na onoga koji je tu informaciju objavio. Tek nešto pomalo počinjemo saznavati o tome da će išta biti pokrenuto protiv onih koji su tu državnu tajnu odali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na svjetskoj ljestvici zastupljenosti žena u politici, Hrvatska zauzima takozvanu zlatnu sredinu. U posljednjem sazivu Sabora bilo je oko 30% žena, ali na lokalnoj razini tek ih je oko 5%. Predstavnice udruga za ravnopravnost spolova u Hrvatskoj kažu da uzroci i dalje leže u tamošnjem tradicionalnom društvu i manjku političke volje, ali i u odbijanju samih žena da se uopće bave politikom. Javlja se Ankica Barbir Mladinović.
Žene u politici, da li ih volite vidjeti u politici ili
ne? Ne volim. Tako, jer žene mi ne pašu za politiku. Žene i politika nikako ne idu. To mi je nešto van ruke.
Izbori nam idu. Kad vidite, ne znam, ženu ili muškarca, koga ćete raditi za
politiku? Pa muškarca, ženu neću ni u kom slučaju.
Izjava ove građanke ne bi trebala zabrinjavati da se proteklih godina i u saborskim klupama nisu čula slična poimanja žena u politici. Od seksističkih ispada i omalovažavanja od strane muških kolega, pa do najnovije izjave jedne saborske zastupnice iz redova vladajućeg HDZ-a, kako žena vrijedi onoliko koliko je djece rodila.
Užas. Tako uzmite Ljilju Vokić koja se dizala kad muški uđu u prostori, onda di smo mi još, na kojim granama?
Voditeljica ženske udruge Babe, Sanja Sarnavka.
Nažalost, evo i 2007. doživljavamo da saborska zastupnica izjavi da žena vrijedi onoliko koliko ima djece i vjerojatno nije slučajno što je ona stavljena na listu i što je došla u Sabor, jer još uvijek ipak muškarci određuju tko će biti na listi i kako će ta lista izgledati.
Milanka Opačić, zastupnica najveće oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske, koja među članovima ima i najviše, čak 40% žena, kaže da je opća slika na državnoj razini još i dobra, a najbolja u parlamentu, oko 30% žena.
Mislim da još uvijek u našoj državi imamo malo žena na onim pozicijama koje su vrlo visoke u pravosuđu, dakle od Ustavnog suda, Vrhovnog suda pa naniže. I jako nam je loše stanje u lokalnoj samoupravi. Dakle, još nekako žene se zbog ove razine svijesti uspiju probiti na neku državnu razinu do parlamenta i eventualno do vlade. Međutim, niže od toga, dakle, u gradskim i općinskim vijećima je stanje izuzetno loše. Tamo još uvijek stojimo na samo 5% žena.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik kaže da je pravo pitanje zašto žene u Hrvatskoj ne žele u politiku.
Stranke imaju teškoće zapravo doći do žena koje se hoće baviti politikom i da je postignu ovu zastupljenost koja se zapravo negdje traži. znači paritet 50-50, to je potpuno nemoguće u ovom trenutku. Ali da bi se dostiglo i 30%, očito je to strankama problem. Jer ja kada sam obilazila županije još prije par godina, dakle lokalnu razinu, oni su otprilike svi govorili da je sve to jako lijepo, ali mi do njih ne možemo doći. Za otoke, na primjer. Onako polu šali, polu uzbilji, pa veli, mi ih lovimo, ali ne možemo do njih. Ne žele u politiku. Dakle, tu negde nešto nije u redu. Zbog čega je politika, ako je to dijelom točno, dijelom vjerovatno je točno, nije zanimljiva ženama.
Većina žena u našoj anketi problem vidi u još uvijek tradicionalno većoj obavezi žena prema djeci i obitelji.
Ja sam inače stvarno veliki pobornik što se tiče ženskih prava, ali s obzirom na ovaj tempo života, briga, obaveza, preko glave, posao, kuća. Rastrgane jesu i najviše trpe djeca. E sad, da li žena u politici, znači nema je po cijeli dane. Koma ja, evo, gledam svoju nečakinju, djeca od jedne bake do druge bake. Te vrtić, ko će i podić, ko će, obaveza. Znači, za koga je politika? Za onaj koji je slobodan, koji ima vremena ili zapravo trpe djeca.
SDP-ova saborska zastupnica Ingrid Antičević-Marinović najavljuje oštru borbu za ravnopravnost žena u obitelji.
Dakle, prije svega uvešćemo, zato ćemo se apsolutno zalagati, jer obvezni porodni dopust za muškarce.
Građani.
Ženu možete spojiti sa svim što rade muškarci. Muškarci jedino ne mogu roditi.
Pozitivno. Može biti žensko.
Što više žena, ali vrijedne.
Čak i ta, na prvi pogled, pozitivna izjava, kaže Milanka Opačić, govori o vrlo prisutnoj diskriminaciji.
U svakom slučaju mi se čini da žene u politici moraju puno više raditi nego muškarci, moraju se puno više dokazivati i mislim da se ženama puno manje greške opraštaju nego muškarci.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
U nastavku današnjih dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa vodimo vas do art radionice u Sarajevu, u kojoj se svakodnevno okupljaju i druže djevojke s posebnim potrebama. Javlja se Aida Đugum.
Jelena Backović, djevojka koja ima cerebralnu dječju paralizu, umjesto na posao svakodnevno odlazi u art radionicu, jedinu ovakvog tipa u Sarajevu. Ova 25-godišnjakinja, kao svi njeni vršnjaci, ima želju da upozna ljude, stiče znanja, kako kaže, ova radionica je to omogućava.
Svaki radni dan se ide radionica, za mene i za sve osobe s posebnim potrebama mnogo znači, jer mi nemamo šansu za zaposlenje, pa nam je ta radionica sve.
Jelenin vedar duh i optimizam ne mogu poremetiti ni svakodnevni problemi sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Njih ima mnogo, kaže Jelenina majka Tanja, a najteži problem predstavlja nerazumijevanje društva za potrebe osoba u kolicima.
Lift, malo, ne može u kolicima, lift na međuspratu. Zatim, kad dođe prevoz, jako je teško, evo ovo je danas slučajno da je malo slobodniji parking prostor. Prevoz ne može, kombi ne može da dođe blizu, ne može da otvori vrata, da spusti platformu. Kao i svakog boli, najviše boli materijalna, financijska u stvari situacija. Smanjili su im tuđu njegu i pomoć. Još u februaru.
Svoje nedaće i probleme članice art radionice pokušavaju zaboraviti stvaranjem unikatnih predmeta. Oslikavanje svila i stakla, pletenje i šivenje, izrada raznih odjevnih predmeta i nakita je ono čime se ove djevojke bave. Prodaje za sada ide dobro, a novac od prodaje koriste za nabavku materijala, kaže rukovodilac art radionice Žaklina Đidić.
Mislimo u budućnosti da proširujemo, znači da ubacimo i ostale više radove. Cilj da ove radionice izvedu što više ljudi iskuće. Što je još važnije, ova radionica je za ljude sa svim vrstama onesposobljenja, znači ne samo cerebralna dječja paraliza, nego i paraplegija i distrofija i multiplex, znači svi su ovdje. Ovdje smo svi jedno.
Razloga za otvaranje radionice ovog tipa bilo je mnogo. Jedan od njih je što ove osobe bez obzira na stepen obrazovanja ne mogu dobiti posao. Radionica za njih predstavlja prozor svijeta, a one se na ovaj način osjećaju društveno korisnim i samostalnim. Dijana Sušac, jedna od članica, kaže da do otvaranja ove radionice nije imala prijateljica. Kako zbog predrasuda u društvu, tako i zbog nemogućnosti da sama izlazi iz kuće.
Mene ova radionica puno znači, zato što sam prije nisam bila sam kući. Jednostavno u svoje društvo nikad nisam, jer sam u kući non stop bila sa starijim osobama.
Art radionica počela je sa radom u junu mjesecu. Za sada ima 6 članica koje djeluju kao dobar tim, a da bi privukla nove, organizuju kurseve. Jedna od polaznica kursa je i Adisa Zahirović.
Ja sam polaznica ovog kursa od sad 2.10. Ovdje sam da se družim. Stičem nova znanja, naravno, pošto volim ovo da radim.
Članice ovog udruženja nadaju se da će njihove napore da život učine korisnim prepoznati bosansko-hercegovačko društvo, kako bi se ove djevojke osjećale ravnopravno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. U pojedinim sredinama u Vojvodini izražava se zabrinutost zbog sumnje da država namjerava povratnike iz Evropske unije, a u okviru sporazuma o readmisiji, prije svih kosovske Rome, naseliti u nekim vojvođanskim općinama, u kojima inače žive manjine, te tako promijeniti etničku strukturu stanovništva. U vladi Srbije tvrde da niko neće planski i sistematski nastanjivati povratnike iz zemalja Evropske unije. Istražila Ljudmila Cvetković.
Skupština opštine Senta nedavno je usvojila odluku da opština nema uslova za prihvat kosovskih Roma koji će u okviru sporazuma o readmisiji biti deportovani iz Evropske unije, jer Senta nije u stanju da prihvati doseljenike. Iako priznaju da zvaničnih podataka nemaju, predstavnici pojedinih partija koje okupljaju manjine tvrde da na osnovu nezvaničnih informacija postoje indicije koje potkrepljuju njihove navode da država sprovodi aktivnosti baš u mestima nastanjenim manjinskim zajednicama u cilju realizacije sporazuma o readmisiji. Mi tražimo da se teret ravnomerno raspodeli na celu Srbiju i Kosovo, a ne samo na teritoriju Vojvodine, kaže Dragan Čović, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini.
Pošto je u proteklom periodu u dijelu tamo od Novog Sada u Srijemu da su se u tim hrvatskim mjestima gdje je pretežno bilo hrvatsko stanovništvo, etnička struktura je izmijenjena skoro 50%. Prema nekim indicijama koje su stigle do nas, počinje popis kuća i gledaju se koje su kuće nenastanjene i želi se na taj način ljudstvo koji se vraćaju u inozemstvo da se nastane pretežno u Vojvodini.
Strah manjinskih zajednica da će povratnici iz Evropske unije biti naseljeni u Vojvodini i Ištvan Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara objašnjava time što, kako kaže, prema informacijama koje dolaze od članova ove stranke, policija u Banatu i pojedinim mestima u Bačkoj popisuje prazne i napuštene kuće.
Bili bi zaprepašćeni ako bi ta akcija praktično imala tu svrhu pripreme prihvata ovih ljudi koji će uskoro biti proterani iz zapadne Evrope.
Savez vojvođanskih Mađara nije zadovoljan pismenim odgovorom ministra policije Dragana Jočića, koji je naveo da nije upoznat sa navodima te stranke da policija popisuje prazne kuće po vojvođanskim opštinama, rekao je poslanik ove stranke u Skupštini Srbije Balint Pastor, rekavši da su ovoj stranci informaciju o popisu praznih kuća potvrdili pojedini načelnici policijskih stanica u Vojvodini. Međutim, u službi za ljudska i manjinska prava vlade Srbije tvrde da niko neće planski i sistematski nastanjivati povratnike. Vladimir Đurić, pomoćnik direktora ove službe, kaže za naš program da u sporazumu o readmisiji ne postoji ni pravni osnov da država čini tako nešto.
To bi protivrečilo ustavno zagarantovanoj slobodi kretanja i nastanjivanja. Ti ljudi koji se vraćaju uglavnom slobodnom voljom biraju mjesto kome će boraviti, najčešće su to, razume se, ona mjesta u kojima su oni imali prebivalište pre nego što su napustili zemlju ili gdje imaju imovinu, imaju mogućnosti života i da će se najlakše integrisati. Treba istaći da je dobar deo povratnika su pripadnici manjina. Sasvim je jasno i izvjesno da do sada država nije nikoga planski naseljavala, jer ti sporazumi već su se primjenjivali.
Iz MUP-a Srbije nisu odgovorili na naš zahtjev za razgovor, a Vladimir Đurić iz službe za ljudska i manjinska prava kaže da u opis posla policije ne spada popis imovine.
Nema nikakvog planskog sistema popisivanja stambenih objekata. Niko nikakve prazne stambene objekte ne može da koristi bez saglasnosti vlasnika tih objekata.
U Vojvodini kažu da su već pretrpeli jedan talas nastanjenja, jer je oko polovina od ukupnog broja izbjeglica koji su nakon ratova sa prostora bivše Jugoslavije došli u Srbiju nastanili upravo u Vojvodini. I da bi ponovni talas bio preveliko opterećenje za Vojvodinu. Time bi se možda mogao objasniti strah Vojvođana da će se sporazum o readmisiji realizovati upravo u njihovoj sredini, kaže vojvođanski sekretar za propise upravu i nacionalne manjine Tamaš Korhec, uz objašnjenje da koga zmija ujede i guštera se boji. Korhec kaže da nije dobro što zvaničnici u Vojvodini nemaju informaciju o tome kakva je državna strategija za readmisiju i napominje da se ipak moraju razdvojiti dve stvari.
Jedna je stvar gde će država svojim, da tako kažem, sredstvima, atributijama, aktivnostima obezbediti ili olakšati integraciju tim ljudima, a drugo je gde će ti ljudi slobodnom voljom da se nasele ako misle da sami obezbede svoj život. U ovom drugom slučaju niko ne može ograničavati pojedince da izaberu svoje mesto prebivališta. Međutim, ovde se radi pre svega o izraženim stavovima u vezi eventualne državne aktivnosti na tom planu, jer u novom ustavu postoji jedno jasno ograničenje da država svojim merama i aktivnostima ne sme da veštečki promeni etničku strukturu bilo kog dela Srbije.
Procene o broju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji su nezahvalne jer se podaci razlikuju, a po proceni Saveta Evrope reč je o njih 60.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tematski pred kraj emisije još jednom kratko odlazimo do Bosne i Hercegovine, gdje članovi nevladine udruge Građansko organiziranje za demokraciju upozoravaju na netransparentno korištenje novca u državnim institucijama. Javlja se Milorad Milojević.
Nezadovoljni načinom na koji vlasti u Bosni i Hercegovini troše novac poreskih obveznika, predstavnici nevladine organizacije Građansko organizovanje za demokratiju ili skraćeno GROZD odlučili su organizovati podjelu više od 50.000 letaka kojima građane žele informisati na neregularnosti prikazane u brojnim revizorskim izvještajima.
Gospodine, pogledajte kako se naše pare troše. Pročitaj malo šta već za godinu dana ovi političari koje smo izabrali rade i kako troše naše pare.
Portparol Grozda, Ševko Bajić, navodi kako revizorski izvještaj o radu institucija u Federaciji Bosni i Hercegovine najčešće pokazuju da se i dalje obavljaju javne nabavke bez tendera, da se vrše netransparentne raspodjele sredstava, te da se veliki novci troše za poklone, prezentacije i vjerske praznike.
Evo na primjer, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u prošloj godini potrošilo preko 28 miliona maraka. Registrovana su prekoračenja, nepostojanje izveštaja za trošenje i neadekvatna prateća dokumentacija. Kako objasniti da je vlada federacije potrošila za novogodišnje praznike 20.000 maraka, za ručne satove 6.500 maraka? Takve stvari nisu ono što su nam političari obećali.
Menadžer kancelarije Grozda u Banja Luci, Ozren Trižić, navodi kako revizorski izveštaj pokazuju iste nepravilnosti kao i ranijih godina, a to je da ponegdje uopšte ne postoje interne kontrole, kao ni adekvatni planovi trošenja sredstava.
Trošenja sredstava, ne znam, na mobilne telefone, na javne prezentacije, na razne naklade i autorske honorare u mnogo većem iznosu nego što oni jesu. To je samo jedan segment, znači, što se ponavlja. To su stvari najmanje gubici, najmanje troškovi. Postoje mnogo veći troškovi, evo, na primjer, ovdje u Ministarstvu saobraćaja i veza, gdje su podcijenjene obaveze samo po osnovu jednog ugovora za 16 miliona i skoro 16,5 miliona maraka. Znači, što predstavlja neki, ne znam, frapantan podatak.
Trišić upozorava da su posebne neregularnosti uočene na opštinskom nivou, gdje je od 17 izvršenih revizija trošenja opštinskih budžeta čak 12 izvještaja negativno. Anketa koju je sprovela Radio Slobodna Evropa na ulicama Sarajeva pokazuje da građani nisu zadovoljni načinom na koji se vlasti odnose prema javnim sredstvima.
Ko što je uvijek bilo, ko bliži do sofre, sitije.
Pa Bog me smijeniti, moguće ako se svi dignemo protiv njih. I trebamo, Bogom.
Za sve para nema bilo zašto. Zdravstvo bilo, nema veze šta u BH. Para nema, ali konja uvijek.
Mislim da se tim treba baviti nadležne institucije, neobičan čovjek. On tu ne može riješiti.
Ova banda nacionalna što je na vlasti, recimo, pokušava povećati plate čak 8 puta, recimo, u odnosu na prosjek, a niko ne razmišlja o penzionerima koji životari i tamo oko kontejnera se snalaze.
Gotovo isto mišljenje imaju i građani Banja Luke.
Mislim da nismo upoznati ni 10. i 15. dio stvarnih. Ova stvarna količina novca koja je u opticaju.
Naravno da troši nekontrolisano. Ko to može kontrolisati?
Samo kako su raspoređene pare, to je veliko pitanje. U što se sve troše? Nažalost, to je tako, to je tačno. Nije to ništa daleko od istine.
Nema ovdje, teško će ništa biti bolje. Kad tamo uvode oni koji su skloni apanju, krađi.
program menadžer Grozda, Omir Tufo, kaže kako je osnovni cilj podjele letaka da se građani pokušaju animirati da izvrše pritisak na političke predstavnike koje su sami izabrali da odgovornije rade svoj posao. Isto tako, očekuje se i od onih političara koji savjesno rade svoj posao da ukažu na odgovorne.
Mi sada tražimo konkretnu odgovornost za te ljude i to da ih sankcionišu oni koji su stali iza toga da će ti njihovi ljudi raditi odgovorno posao. Znači, cilj nam je da pokažemo da neko ko ne radi odgovorno taj posao može biti smijenjen. To će biti najbolja preporuka za sve buduće i za ove naravno aktuelne, da taj posao svoj moraju raditi odgovorno i to prvenstveno odgovorno prema građanima čiji je to novac.
Ševko Bajić navodi kako su njihove aktivnosti već dale pozitivne rezultate.
Mi već imamo pozitivnu akciju. Na nivou države je oformljena komisija koja je pokrenula javna saslušanje i predložila konkretne mjere odgovornosti.
Sličan princip trebalo bi primijeniti i u entitetskim parlamentima, kaže Bajić i dodaje da bi posebno trebalo uticati na ekspeditivniji rad sudske vlasti, posebno tužilaštava, na ispitivanje odgovornosti zbog neregularnosti u revizorskim izvještajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Kada je Elizejska palača jučer službeno, istina vrlo šturo, objavila da se predsjednički bračni par Sarkozy sporazumno razdvaja, niko u Francuskoj nije bio iznenađen. Ovom su objavom potvrđene glasine koje su već duže od 2 sedmice zaokupljale medijsku pažnju. Cecilia i Nicolas suglasili su se također da neće davati izjave. No već danas svi mediji objavljuju citat, sada već bivše prve dame Francuske republike, koja tvrdi da je pokušala sve kako bi spasila njihov sada propali brak. Priredila Sabina Čabaravdić.
Ona je željela život u sjenci, ali je njen muž volio svjetla pozornice. Tako je nekako Cecilia Sarkozy ukratko opisala razlike između nje i francuskog predsjednika, razlike zbog kojih se njihov brak raspao nakon 11 godina. Za oboje je ovaj bio drugi brak. Svako od njih ima po 2 svoje djece iz prethodnih veza i zajedničkog sina Luja. Žute novine ne zaboravljaju podsjetiti da je Nikola upoznao Ceciliju kad ju je kao gradski službenik vjenčavao s njenim prvim suprugom. Podsjećaju također da se par već jednom razilazio na nekoliko mjeseci 2005. godine. Tada je Cecilija napustila muža i s jednim od reklamnih agenata otišla u Njujork. Vratila se međutim, kako danas kaže, da pokuša još jednom s namjerom da obnovi vezu s mužem. Ono što mi se desilo dešava se milionima ljudi širom svijeta, kazala je Cecilija. Jednog se dana probudite i jednostavno shvatite da vam više nije mjesto u paru, da to više ne funkcionira. Sve vrijeme od izbora njenog muža za predsjednika do danas, Cecilija Sarkozy je isticala kako joj nije stalo do uloge prve dame Francuske. Lori Ashley, jedna od dobrih poznavalaca zbivanja na dvorima i predsjedničkim palatama, navodi primjer. Svoje javne obaveze nazivala dosadnim, svoju je odsutnost u muževljavim obavezama jako naglašavala. Kad su ovog ljeta bili u Sjedinjenim Američkim Državama na odmoru, izostala je s piknika čiji je domaćin bio predsjednik Bush uz objašnjenje da ima kijavicu. Sutradan je međutim bivša manekenka uhvaćena u šopingu, savršeno dobrog zdravlja. Za nekoga međutim koji insistira na tome da se ne želi pokazivati i ne želi isticati, Cecilia Sarkozy požurila je medijima ispričati svoju stranu priče o braku s Nikolasom. Na francuskom se predsjedniku jasno vidjelo koliko mu se ne sviđa ponovno udaljavanje njegove supruge. Na jučerašnjem otvaranju samita Evropske unije nije mogao čak ni odglumiti srdačnost. Ovo je prvi put u istoriji Francuske da se neki predsjednik države tokom mandata rastaje od supruge. Ali nije i prvi samac. Prije 83 godine u Jelisejsku palatu selio je Gaston Dumergui. Advokat je 7 godina samovao, oženio se 12 dana prije nego je završio mandat predsjednika Francuske svojom prijateljicom Jean Grab. Za većinu Francuza razvod između Sarkozijevih ne igra nikakvu ulogu. Uostalom, ta ista nacija živjela je sa Sarkozijevim prethodnikom poznatim po krivinama koje je hvatao. Žaka Širaka pratio je zbog toga nimalo slava nadimak. Gospodin 10 minuta, uključujući i tuširanje.
Bili su to dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za petak 19. oktobar 2007. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Maher El-Shani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.